Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, следите вести на Радио Слободна Европа. Колку подолго трае случајот рекет, толку повеќе ќе нанесува штета, коментираат експерти. Македонија се уште не ја чувствува кризата за вода, која е една од најголемите ризици на глобално ниво. Потребни се подобри услови за младите со интелектуална попреченост да ги развиваат своите таленти, велат членови од центрите за поддршка. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Колку подолго трае случајот рекет, толку повеќе нанесува штета, а од брзото разрешување на случајот ќе профитираат сите страни, коментираат експерти, посочувајќи дека се уште е рано да се зборува за политичка одговорност на премиерот Зоран Заев. Сепак тие велат дека случајот и штети на владата, а неуместните изјави на Заев во голема мера го нарушуваат неговиот кредибилитет. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Политичка одговорност за случајот рекет од премиерот Зоран Заев за сега не може да се бара, затоа што нема докажана врска меѓу него и досега сомничените. Во објавените снимки до овој момент не се спомнува ниту име на некој висок функционер, освен што Боки 13-ка вели дека ќе оди да се види со човекот, мислејќи на Зоран Заев. Но во јавност, сепак одредени функционери од власта се доведуваат во прашање со аферата. Колку подолго трае случајот рекет, толку повеќе штета нанесува, вели Ненад Марковиќ, професор од Правниот факултет при УКИМ.
До сега премиерот Заев не беше директно инволвиран или не постојат никакви индикации дека бил директно инволвиран. Не е докажана некаква врска помеѓу премиерот Јанева, Боки 13-ка и така натаму и така натаму. Ова не значи дека самиот случај не прави штета на премиерот. Напротив, самото негово нерасчистување остава простор за спекулации.
Премиерот Заев отфрла секаков вид спекулации дека тој е вмешан во случајот. Марко Трошановски од Институтот за демократија се согласува дека во овој момент не може да се бара политичка одговорност од Заев за случајот рекет.
Доколку се докаже вклученост на политичари или високи владени представници во делот на осомничените, можеме да зборуваме за некако вид на одговорност, меѓутоа во оваа фаза се разбира дека е прерано и е префокус барањето на политичка оставка.
Но со првата изјава по годишниот одмор, премиерот покрена низа реакции со осуда. Тој, коментирајќи аферата рекет, изјави дека нема да дозволи некој да го инволвира него, нито па како што рече, неколку криминалци, еден суетен новинар и да ми извини ЛГБТ заедницата еден педер да ја срушат владата. Изјавата е резултат на нервоза, вели Марковиќ.
Секое друго вмешување на да речеме на вакво ниво како изјавата вчера, става можности за да политички да се лизнете на некој начин, ако може во наводници да го ставите, да направите грешка во чекори.
Трошановски вели дека изјавата била неуместна и недозволива.
Премиерот треба да се занимава не со поединци, ниту пак со професии или пак нечија сексуална оперова, туку со политики. Од тука сите граѓани се еднакви пред уставот и пред владата и ваквите изјави во голема мера го нарушуваат неговиот кредибилитет ако положат во иднина.
Примери во демократските земји сведочат дека политичари си давале оставки или паѓале влади за случај кога плаќале од државна сметка за приватни работи, доцнење на воз или авион, корумптивни афери во кои не биле директно вклучени, туку се огрешил некој од нивната партија или нивни коалициони партнери.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во аудио снимките кои ги објави италијанскиот вестник Ла Верита, кои се дел од истрагата за случајот Империја, се спомнуваат фирмите Фершпет и Бетон. Во снимките може да се слушне дека бизнисменот Торце Камчев во разговорите со Бојан Јовановски се обидува да се дистанцира од неговата улога во фирмите, додека се обидува и да ја обезбеди неговата слобода. Овие фирми се дел од истрагата на СЕО, отворена во ноември минатата година. Марија Митевска.
Аудио снимките кои ги објавила Верита откриваат детали за некои од фирмите кои се под истрага во Империја, освен што откриваат според италијанскиот весник како осомничениот во случајот рекет Бојан Јовановски се договара со бизнисменот Орце Камчев. Истиот месец кога специјалното јавно обвинителство објавува дека започнало истрага, почнуваат и активностите на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција за рекет, додека Камчев се обидува да ја обезбеди неговата слобода во исто време како што може да се слушне во разговорите, се обидува да се дистанцира од неговата улога во Фершпет и Бетоншип. Двете фирми кои заедно со Икси кои Финзи се во центарот на истрагата на СЈО отворена во ноември минатата година, која покажува дека се испрале над 10 милиони евра преку офшор компании. Според истрагата преку продажбата на Бетоншип и продажбата на акции во Фершпет били испрани 8 милиони евра, случајно истата сума на пари која првично како што се дозна од истрагата за рекет, Јовановски ја барал за слободата на Камчев, а на крајот добил 1 милион евра. Камчев и поранишниот шеф на УБК Сашо Мијалков се осомничени во случајот за измама за продажба на акциите на Кираца Трајковска во Фершпет. Они зборат за Кираца смешна работа. Еден и еден е два, Школски, Башка Штерио и Сашо тука ја играат другата улога, на крајот кој е добитникот Штерио, вели Камчев во еден од разговорите со Јовановски. Мијалков, како што наведао од СЈО, при тоа се договорил со Камчев да ја изиграа Трајковска и тоа да го наплатат. Камчев според доказите на СЈО го купил Бетоншип, но не да ја разработи компанијата, туку да извлече пари од неа. Преку продажба на имоти биле испрани 4 милиони евра. Пазија кој ги зема парите од Бетоншип, јас не зема Фенинг. 4 милиони јас с Фенинг ми имам земено, додава Камчев во еден од разговорите. Токму Камчев е крајен собственик на фамозната офшор компанија Ексико, но и на компанијата Финзи, како и мозокот на целата операција за случајот Империја, според тврдењата на СЈО. Во еден момент како што се слуша од разговорите, Јовановски му вели на Камчев дека е мозокот во случајот. Имаш имани, нема збор, ама дека имаш мозок, не може никој да ти го оспори тоа, вели Јовановски. За повеќе детали за Империја, јавноста беше информирана по 3 месеци од отворањето на истрагата, односно на 11 февруари, кога во СЈО се одржа брифинг за случајот. Камчев веќе ги бројал парите за неговата слобода, ако се суди според видео снимката на Лаверита, според која Јовановски другиот осомничен во рекет Зоран Милевски на 20 февруари ја извршуваат наплатата.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Кризата за вода е еден од најголемите ризици на глобално ниво. Според Светскиот економски форум, во Македонија се уште не се чувствува кризата, но загубите се големи и жителите трошат многу повеќе од просекот во Европа. Научници велат дека штедењето не значи само намалување на сметките, тоа е многу позитивна еколошка мерка која ги намалува емисиите на стакленички гасови. Според проценките на Светскиот економски форум, пет од вкупно 10 најголеми ризици поврзани со влијание на глобално ниво се во категоријата животна средина. Оружјето за масовно уништување се проценува како најголем ризик, но високо на листата на глобални ризици е кризата за вода, заедно со неуспешното ублажување и прилагодување на климатските промени, екстремните временски услови и природните катастрофи. Значителен пат на достапност на квалитетна вода и количината на питка вода ке резултира со штетни ефекти врз здравјето на луѓето и врз економската активност, се вели во извештајот на Светскиот економски форум за 2019 година. Додека според податоците на Евростат, жителите на земјите од Европската Унија просечно трошат околу 200 литри вода дневно, во Македонија просечната потрошувачка достигнува до 323 литри по жител дневно. Само во Скопје во лето секој жител во просек троши околу 500 литри вода. Сепак од институцијата посочуваат дека вкупната загуба на вода во текот на годините се движи околу 60%, главно поради технички дефекти, потрошувачка на вода за полевање на градско зеленило, мијење улици, чешмички за вода и кражби на вода. Македонија се уште не ја чувствува кризата за вода, смета професор Ордан Чукалиев од Земјоделскиот факултет во Скопје, но тој посочува дека штедењето на вода е основен елемент, бидејќи како што вели, штедејќи вода штедиме енергија, а штедејќи енергија ги намалуваме емисиите на стакленички гасови.
Пред се, намалувањето на загубите, кои што ни се огромни пред се во дистрибутивниот систем, се решаваат со воспоставување на нови системи. Така да загубите би можеле да се намалат, меѓутоа сето тоа е поврзано со високи инвестиции.
Вели Чукалиев. За домакинствата, професор Чукалиев вели дека тие се еден од сегментите на кои многу се работи во земјите и регионите каде има криза за вода. Тој посочува дека штедењето на вода во домакинствата се пред се во непотребната потрошувачка на вода, например, пуштање на чешмите за водата да се олади, додека во земји како Калифорнија не се дозволува да падне ниту една капка вода по затворањето на чешмата, вели професорот.
Многу се однесуваме расипно кон водата, бидејќи се уште не сме почувствувале кризата, и сметам дека оваа сладка, питка вода, која што се изворена квалитет во голем дел од регионите во Македонија, особено во Скопје, непотребно ја трошиме на многу работи кои што не се поврзани со потребите на домакинството.
Вели Чукалиев. И во други научни истражувања се предупредува дека водата е најкритичен ресурс во светот, дури многу покритичен од нафтата. Тоа го наведува и Техничкиот универзитет во Данска, во чие истражување се вели дека кризата со водата многу често е поврзана со прашањата за енергијата, земјоделството и екосистемите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост им помага на деца преку обуки за пеење. Тие неколку месеци се подготвувале со музика на англиски јазик и според центрите, овие настани се одлична можност да се подигне свеста дека овие деца можат да ги развиваат своите таленти како и другите луѓе. Сепак тие велат дека е потребно да се подобрат условите за младите со интелектуална попреченост да ги развиваат своите таленти. Жанета Здравковска.
Младата Елена Петровска и другите членови од Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост порака од Битола запеа и на англиски јазик за да докажат дека и тие имаат талент.
Јас ке пеам с Хиро, Срежа и малку Любо заедно со моите другари.
Радосна си?
Многу сум радосна, пресрекна,
рече Елена. На младите бесплатно им помогна и други хумани битолчани.
Работаја неколку месеци со музиката, помош англиски јазик Симона Лотус. Анастасија Центар ни помогна со пеењето и овој проект мислам дека ќе биде добар за да се крени свеста на луѓето, да знаат дека и децата можат да ги извршат сите работи како што еден нормален човек изврши.
Рече Оливера Петровска, но дали има услови да го развиваат талентот во пеење, цртање, фотографирање?
Има услови. Али немаме спонзорство, многу тешко се бориме низ нештото. Ако имаме спонзорство, значи ќе одат на пеење, ќе учат. Има можност ако си платиме приватно, иначе друга можност немаме.
Како време посветува на пеењето е вашата кирка?
8 сати. Сама, без помош никаква.
Рече Петровска, мајка на Елена. Симона Јовевска е професорка по англиски јазик, која годинава возможи бесплатни курсеви за лица со попречености.
Добар дел од штетениците на порака веќе имаат присуствувано пајност на различни обуки за англиски јазик, компјутерски вештини или било што друго. Овие обуки кај нас започнаат како што во месец февруари. Некаде до крајот на јуни би требало и да завршиме со нив, но имавме позади нас неколку добри месеци на дружење, на учење.
Рече Јовевска, покрај пеењето во рамки на проектот можеме и сакаме да пееме, што е дел од кампањата по приченоста и самопрашање на перцепција, а во организација на Сдруженијето на лица со интелектуална попреченост порака се одржа и спортски игри. Лица со попреченост и заедно со ученици од основните и средни училишта во Битола се надпреваруваа во трчање на 100 метри, додавање топка, шутирање во мали голчиња и кошеви.
Акцентирање на нивните таленти преку уметнички исказ. Нема друга можност освен во наш клуб, каде што клубот представува место, некако врска, некако работа, него место каде што се пее, се игра и изработуваме креативни изработки.
Рече Јуле Трајчевска, преседател на порака од Битола. Таа се надева дека проектот ќе биде предизвик за целосна инклузија и вклученост во обштеството на лицата со интелектуална попреченост.
Образованието е еден од аспектите каде што најмногу можеме да придонесеме за одбивање на инклузивното образование и се разбира и пошироката средина, која што ќе има возможи на лицата со попреченост да ги развиваат своите способности.
Рече Марија Младеновска-Димитровска, стручен соработник-психолог во Средното училиште Таки Даскало.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.